Bereshit, chapter 39, verse 7.
Amen. Vayhi achar hadvarim haele vatisa eshet Adonav et eineha el Yosef vatomer shichva imi.
8.
Vaymain vayomer el eshet Adonav, hein Adoni lo yada'iti ma babayit v'chol asher yesh lo natan biyadi.
9.
Einenu gadol babayit hazeh mimeni v'lo chasach mimeni meuma ki im otach ba'asher at ishto ve'ech e'eseh hara hagdola hazot ve'chatati l'elohim.
10.
Vayhi kidabera el Yosef yom yom ולא שמע אליה לשכב אצלה לחיות עמה